Азатлык радиосу сөйлим. Бүген 2 июнь пәнҗешәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Безнең тапшыруда Башкортстан Кыргызстан белән отур чету тәҗрибәсен уртаклаша. Чаллыдагы төрек мәктәбе буларак ачылган элекке лицей турында архив тапшыруны тыңлагыз. Татар дөньясында сабан туйлары чоры. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Микрофон алдында Наил Алан.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Түркия президенты Реҗеп Тайип Эрдоганның кисәтүенә карамастан, Германия парламенты депутатлары Госманлы чорында әрмәннәрне күпләп үтерүне геноцид дип таныган резолюцияны хуплады. Эрдоган Германияның бу гамәле 2 ел арасындагы мөнәсәбәтләргә начар йогынты ясаячак дип белдергән иде. Парламент карарыннан соң Түркия үзенең Германиядагы илчесен чакыртып алды. Түркия әрмәннәрне үтерүне геноцид дип атауга каршы. Тавыш бирү алдыннан Әрмәнстан президенты Серж Сарксян Билд басмасына әңгәмәдә Төркия президенты сүзләренә игътибар итмәскә кушты. Белгечләр парламентның бу карары канцлер Ангела Меркельнең сиясәти киләчәгенә дә күләгә салды дип саный. Кочакларны Төркиягә җибәрү турында килешкән Меркель өчен Әнкара белән мөнәсәбәтләрне бозмау яхшырак. Төркия кочакларны үзенә алу хисабына Европага визасыз йөрү һәм Европа Берлегенә сөйләшүләрен тизәйтү таләпләрен куйды. Тарихчылар һәм дөньяның 20-ле беренче дөнья сугышы вакытында Госманлы төрекләрнең 1.5 миллион әрмәнне сөргенгә куу һәм үтерүне геноцид дип саный. Төркия исә әрмәннәр Госманлы хакимиятенең христианнарны юк итү сәясәте нәтиҗәсендә түгел, ә үзара сугышлар нәтиҗәсендә үлгән дип кабатлый. Германияның Кавказ, Татар һәм Төрки тикшернүләр институты галимнәре Казанда Татар факультеты һәм кафедрасы таркатылуына борчылу белдереп, Дрезденда сәфәрдә булган Татарстан президентына мөрәҗәгать итте. Рөстәм Миңнеханов Германияның Саксония һәм Тюрингия җирләренә 3 көнлек сәфәре барышында 1 июнь Дрезденда татарлар белән очрашты. Очрашуда озак еллар татар һәм Төркстанны өйрәнгән Магдебург институты галимнәре дә катнашты. Алар Татарстан президентына Кавказ, Татар һәм Төрки тикшеренләр институты җитәкчесе Мисте Хоттоп Рикка имзалаган хат тапшырды, диде Германия татарлары вәкиле Венера Вагизова. Германия галимнәре КФУда татар факультеты һәм татар филологиясе кафедрасының бетүенә борчылу белдерә. 2011 елда татар факультеты бетерелгәч Германия белгечләре тикшеренүләрен Искәндәр Гыйләчев җитәкчелегендәге татарика һәм Төрк экология кафедрасы белән дәвам иткән. Әмма бу кафедрада таркатылгач, Германия галимнәре КФУ җитәкчелегенең карарына ризасызлыгын белдерә, диелгән бу хатта. Казан федераль университеты ректоры Илшат Гафуров университетта татарны өйрәнү кафедрасын асылда бетерү юнәлешендәге процессны мәгарифне икътисадка яраклаштыру дип аңлатты. Җәмәгатьчелекне тынычландыру ниятеннән КФУда татарлык җуелмый дигәнне күрсәтер өчен университетта татаристиканың югары мәктәбе оештырылачак дип игълан ителде. Казахстан башкаласы Астанада Русия товарларын кредитка сату үзәге ачылды. Бу 2015 елда Русия хөкүмәте һәм ВНШ-Экономбанк бергә ачкан Русия экспорт үзәгенең чит илдәге беренче бүлекчәсе булды. Кырым аннексиясе һәм Донбасстагы сугыш нәтиҗәсендә 2 ел санкцияләр астында яшәгән Русия үз товарларын күрше илләргә сату программын булдырды. Хезмәт хаклары һәм пенсияләр Русиядән дә түбән рәк булган Казахстанда товарларны кредитка сату каралган. Казахстан сатып алучыларын кызыксындыру тәкъдимнәре әзерләдек, ташламалы кредитлар иминиятләштерү программнары, моннан тыш акчага гына бәйле булмаган ярдәм чаралары каралган дип белдерде экспорт үзәген ашканда аның җитәкчесе Константин Евстюхин. Русия Казахстанга машина төзү, техник җиһазлар һәм ягулык энергетика чималын тәкъдим итә. Левада сораштыру үзәге мәгълүматларына караганда, Россия халкы Казахстанны дус ил дип саный, моннан тыш дустана мөнәсәбәтләр өчен иң яхшы илләр дип Беларус һәм Кытай аталган. АКШ, Украина һәм Төркия Россиянең төп дошманнары дип билгеләнгән. 12-нче Казан халыкара мөселман киносы фестивалинә гаризалар кабул итү тәмамланды. Кинофорум Татарстан башкаласында 5-11 сентябрь көннәрендә узачак. Оештыру комитеты 50 илдән 700-дән артык гариза кабул иткән. Иң күп гаризалар Русиядән һәм Ираннан, шулай ук Афганистан, Мисыр, Гыйрак һәм Сүриядән дә фильмнар килеп ирешкән. Мөселман темасына төшерелгән киноларда Европа илләре актив катнашуы да ачык күренә. Беренче мәртәбә фестивальдә Чили һәм Литва катнашырга теләк белдергән. Төркиядән дә гаризалар килгән, әмма башка еллардан аермалы буларак алар бик аз дип белдерелә. Русия төбәкләренә килгәндә Татарстан, Башкортстан һәм Саха-Якутия кино төшерүчеләреннән гаризалар бар дип хәбәр итә фестивальнең матбугат хезмәте. Барлык төрки телле дәүләтләр һәм төбәкләр катнашырга теләк белдерде дип сөйләде Азатлыкка фестивальнең программа директоры Альбин Нафигова. Аның сүзләренә караганда, бары Хакасия, Бурятия һәм Тывагына катнашмыйча кала.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан президенты Кыргызстан вәкилчелеген кабул итте. Рәсми сөйләшүләр һәм элемтәләр белән бер рәттән тарафлар ат үрчетүдә хезмәттәшлек турында килеште. Кыргызлар бу борынгы һөнәргә башкортлардан өйрәнәчәк. Бу һәм башка яңалыклар белән Байтулла Фатхуллин.
Башкортстан Кыргызстандан күләмле делегация кабул итте. Рәсәй менән Кыргызстан төбәкләре арасында хезмәттәшлек буенча конференция былтыр Бишкекта үткәйне. Ул сакта Рөстәм Хәмитов сираттагы яенда Өфүлә узгарырга тәкъдим итте. Сакыруса булганда нишләп килмәскә, кунаксыл башкортларга тигәндәр дә бу юлы Өфүлә узгарырга карар ителгән. Рөстәм Хәмитов бүгенге сәламләү һүзендә лә үзара туганлык, дуслыкка ныграк басым яһана.
Близость нашего менталитета, языков и культурных традиций, стремление к дружбе ярко показали дни культуры и науки Башкортостана в Киргизии, которые мы провели в прошлом году с помощью руководства братской страны. Батыры из Башкортостана приняли активное участие во всемирных играх кочевников и готовы приехать в этом году уже на вторые игры. 3 сентября начнутся вторые игры кочевников, и, конечно, наша команда поедет, и, я надеюсь, завоюет не только медали, но и признание зрителей, потому что это действительно очень яркое, красочное событие. Я 2 года назад был, и хочу сказать, что стоит нам большую делегацию из республики отправить для того, чтобы поучаствовать в этих соревнованиях.
Хезмәттәшлек проекты арасында кыргызларга елкы үрсетүдә лә ярдәм итергә әзербез, дине Рөстәм Хәмитов.
Мы можем предложить наши знания и опыт в коневодстве. Республика Башкортостан занимает 2 место в Российской Федерации по поголовью лошадей. У нас 130-140 тысяч голов лошадей. А Кыргызстан тоже знаменит своими лошадками, и здесь мы могли бы объединить усилия и вывести новую породу лошадей, башкирско-кыргызскую, которая ничего не будет бояться, преодолевать любые препятствия, будет еще и хорошей продуктивностью отличаться. Нам надо поработать в этой части. Я, конечно, может быть, утрирую, шучу, но в каждой шутке есть доля права. Надо работать.
Рөстәм Хәмитов шулай ук безне мактауларын да урынлатып кабул итте һәм шаяруга тыш мактагандары өчен аерым рәхмәт әйтте. Кыргызстан менән Башкортстанда ысынлап та туганлык ептәре бәйләй. Быныһын галим-социолог Илгиз Солтанморатов әйтте. Мәсәлән, Илеш районында кыргыз төркеменә караган халык яшәй икән. Бу турала башкорт халыклары тарихына арналган махсус китапта чыгарылган. Илгиз Солтанморатов яен барышында уны кыргыз делегацияһына бүләк итеп тапшырды. Илгиз әфәнде, башкорт менән кыргыз милләтләрне бер-береһенә якын туган дип әйтергә мөмкин. Урта Азияла кыргызлар, Башкортстанда башкорттар, улар төс кыяфәтләре менән дә, менталитетлары менән охшаш диләр.
Ну, охшаш дип уйлыйм. Без менә адакка 5-6 елда кыргыз коллегалар менән бик тыгыз бәйләнештә эшләйбез. Мин үзем дә 2 тапкыр булганма, былтыр менә безнең рәсми рәвештә барган делегация Кыргызстанның баш калаһында булып кайттык. Бик матур гына безне каршы алып, төрле сараларда катнаштырып, мәдәниятен, фәнен менән таныштык һәм без күрәбез, ыслап та элек-электән булган бәйләнештәр әзерәк адакы 20 ел эсендә һөлпәнәйгән булһа ла, әлеге вакытта бик актуаль уларды тергезү һәм бигрәк тә безнең яшь үсеп җиткән яшь буын артистларның, фән эшмәкәрләренең сәнгать эшмәкәрләренең яш буындарын тоташтырырга кирәк. Улар бергәлектә, дуслыкта, татулыкта матур-матур гына бер-береһен байытып яшәргә тиештер. Эшләргә тиештер. Йөрүшергә кирәк. Йөрүшергә кирәк. Кызганычка каршы әлегә бит беләбез, юл бик тура түгел. Самолет рейслары әлегә турга юк. Әмма ничек тә булса хәзер йөрүгә була. Йөрүгә кирәк. Без күрәбез, сәнгатьтә безнең бәйләнешлек ныгый еллан-ел. Менә фәндә дә нидер уңыштар бар. Чөнки без менә мин бүген үзебезнең кыргыз коллегаларына бүләк итерлек алып килдем. 10-нчы том башкорт ыруларының тарихының 10-нчы томы ул кыргыз ыруы безнең күбрәк Илеш районында яшәгән. Менә ошо кыргыз ыруы аша безнең ике халыктарыбызның электән буатар төпкүленнән килгән бәйләнеш күренелә. Һәм без беләбез ул хәзерге кыргызлар белән хәзерге башкортлардың ныклы бәйләнеште аңлатмый, ә безнең ата-бабаларыбызның бәйләнештәре һәм ошо безнең башкорт халкы исендә булган кыргызларын һәм кыргызларның ата-бабалары бер кавемендә булып, ошо Енисей ярларында яшәгән вакытта ук һәм безнең дә ата-бабалар уны белеп, һәр вакыт кыргызлар белән дус тату яшәгәннәр. Һәм без күрәбез, сынап та аралашканда ла, әйткәндә ла, хәтта хулык фигел ягыннан да безгә кыргызлар бик нык якын. Без бик әйбәт эшләйбез монда безнең кыргыз диаспорасы белән. Мин уларның сараларына йөрим. Әлеге 2 елда, атаклы 2 елда безгә күп кенә Кыргызстаннан килгән студентлар укый башланылар. Бигрәк тә менә Башкорт дәүләт университеты, Башкорт педагогия университетында һәм без өмиттә калабыз. Ошо бәйләнешлек тагыланыгыр һәм ошо бәйләнешлектең бергә эшләнгән эштәр, хезмәтләр булыр. Һәм ошо безнең Башкортстан аша Россия илебезнең дә Кыргызстан, Казакстан илегелектән һәм булырга тиеш, нык булырга тиеш булган бәйләнеш тагыланыгыр дип уйлыйм.
Галим социолог Илгиз Солтанмаратовты тыңланыгыз. Ыргыт кемелек башкорттары яен үткәрде. Хамар өлкәһендә ошондай исем астында милли байрам үтте. Ул ел һайын Кыпсак авылында узгарыла. Быелгы яен еңүдең 71 еллыгына арналды. Байрамда мәдәният министрлыгы вәкилләре һәм артистлардан торган Башкортстан делегацияһы катнашты. Яенда Оло Глушица һәм Оло Чернигов райондарының үдешмәкәр артистларының сыгыштары, милли уеннар үткәрелде дип һөйләне Хамар өлкәһе башкорттары корылтайының рәисе Камила Хидакова.
Быел инде 13-нче ел үткәрәбез. Аллага шөкер инде кеше килә, көтеп алалар ул байрамды. Кеше күп булды быел. Күн исем халас хәбәрем. Катнашучылар тоны китә ансамбль үзебезнекеләр катнашты. Уфа Башкортстандан концерт күрсәтергә килделәр. Елына бер сәгать милли байрамды бер сәгать үткәрәм елына. Ошо елдан китә аталар инде. Башкортлар инде бер-берләрен шунда батыр дип күреп, танышып, күрешеп, халалар бер-берен хабар тудырдылар шул елдан.
Хамар өлкәһе башкорттары корылтайы рәисе Камила Хидакова ыргыт кемелек башкортларының яены турында һөйләне. Халкыбызның милли байрамы Хабантуй Америкалала гөрләп үтте. Ер шарының икенсе ягында яшәгән милләттәшләребез Лос-Анджелес калаһында милли байрам оештырды. Азатлык бул турала һөйләгәйне инде. Лос-Анджелеста Хабантуй 11-нче тапкыр узгарыла. Уга Калифорния, Аризона, Невададан башкорттар, татарлар, казактар йыйылган. Байрам кунаклары үзләре бешергән милли аштарын килтереп, пикник оештырды, тауган телдә ярдар башкарды, төрле ярышларда катнаштык дип һөйләне Лос-Анджелесте яшәүче якташыбыз Әлфия Искужина.
Байрам йыйылган бүтә кешеләрнең мәшһүр Абдулла Тукайның тауган тел ярын ярлавы белән башланып китте. Байрамды Сан-Францискодан килгән Илһам Садри аккордеонда уйнап, музыкаль яктан бидәп торды. Билдәле яшь җырчы, актриса Лена Хабибуллинаны халык тур алкышлары белән каршы алды. Чөнки күптән түгел генә бу алла үткән Рияз Исхаковтың «Гетегән киноғы» презентациянан һуң Ленаның ярлауын бар халык яратып та өлгергән. Ә инде Лас-Вегас қалаһынан килгән, Америкала инде 11 ел укып, эшләп йөрөһәлә, беренсе тапкыр Хабантуйга килгән, үз кулдары менән теккән башкорт милли костюмендә башкорт халык бәйүен башкарган Айгүл Файзуллина бөтен тамашачылары ла таң калдырды. Башка тамашачылар арасыннан да ярлаучылар булды. Байрамда концерт белән бер үк вакытта шахмат ярышлары, балалар өчен сурәт төшерү, поделкалар яһау, нурлык балалар һәм яшьләр белән төрле спорт, Хабантуй ярышлары, лотерея уеннары яхшы оештырылганы. Бу эшләрне башкаруда Айгүл Гимрановага и тормыш иптәше Авраам Леон һәм башка активистлар ярдәмләште. Барыһыла активистлар алдан әзерләгән башкорт татар ярышлары белән һыйланды. Байрамда бигрәк тә балаларның күп булуы сарага аеруса ямьсәне. һәм тағы да бер тапҡыр бер нимәгә инандым. Үҙ туған телеңде һаҡлап ҡалыу, өйрәнеү, туған телеңде аралашыу үҙ асылыңа алып ҡайта. Ҙур хазиналарҙың да өҫтөн рухи байлыҡ икән ул.
Лос-Анджелеста үткән Һабантуй тураһында яҡташыбыҙ ошонда йәшергә киткән Әлфиә Искужина һөйләне. Бәйтулла Фәтҡулин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлыҡта архив тапшырыуларын тыңлайыҡ. Азатлыҡ архивын тыңлайсыз. Шолыда Түрік мәктәбе буларак ачылган элекке лицей 2012 елда 20 еллыгын билгеләгән иде. Инде ул шакта ук мәктәптә түрік укытучылары калмаган иде. Архив тапшыруына Гафиулла Газиз әзерләде.
90-нчы еллар башында Шолыда кызлар өчен дә, малайлар өчен дә аерым-аерым татар, түрік дигән исемнәр астында мәктәпләр ачылган иде. Бу мәктәпләргә түрік мөгаллимнәре дә күпләп укытырга килде. Алар түрік теленнән тыш, инглиз телен, дөнья тарихын һәм башка фәннәрдән дә белем бирде. 2007 еллардан соң Русия буйлап түрікләр катнашы булган мәктәпләргә иғтибар артты, аның эчтәлеген өйрәнү башланды. Нәтиҗәдә түрік мөғәллимнәре эшләгән мәктәпләрнең исемләре үзгәртелде, мөғәллимнәр үз ватаннарына кайтып китәргә мәҗбүр булды. Шаллыдагы 2 татар түрік мәктәбе белән дә шундый ук хәл күзәтелде. Малайлар өчен татар түрік лицее дип йөртелгән уку йорты хәзер инде 79-нчы санлы лицей-интернат дип атала. Биредәге мөдир дә моннан 2 ел чамасы элек алыштырылды һәм хәзерге мөдир Ралиф Сафиуллин. Лицей-интернаттагы бүгенге мөгаллимнәрнең берсе Алмаз Ризаддинов заманында шушы татар түрік мәктәбен тәмамлаган, түрік укытучыларыннан да гыйлем алган. Сүзебезне бу мәктәптә түрік мөгаллимнәре белем биргән чаклардан башладык.
Алмаз әфәнде, менә бит инде сезнең шушы 79-нчы лицей-интернат мәктәбе дип әйтегендә 20 еллыгын билгеләп үтә. Бу мәктәп элегенде менә татар түрік мәктәбе исеме астында эшләде. Сез әле шул вакытларда бу мәктәпне тәмамлаган да кеше икән. Әйдәгез менә шушы инде татар түрік мәктәбе исемен йөрткән чакларга тукталып китик әле. Ул вакытта ниндирәк иде вазгыят? Укулар ничек бара иде?
Но ул вакытта мин инде бу лицей 92-нче елда ачылды. Мин 95-тә монда имтиханнарына казанып кердем. Шул 3 ел, 4 ел укыдык без. Беренче ел подготовительный булды дип атала инде безнең. Анда инглиз теле һәм төрек телен өйрәндек без. Күбрәк һәм рус теле, татар теле белән телләр генә булды инде беренче елны подготовительный. Аннан соң инде 9-нчы классларда безнең физика, химия, биология, математика фәннәре инглиз телендә керә башладылар. Шул вакытта без инде безнең укытучыларыбыз күбесе төрек булган иде. Яш төрек абыйларыбыз. Алар безгә тәрбия дә бирделәр, укыттылар да, һәм дә без аңа мин бу лицейдә укыганыма бик шат.
Менә инде түрік укытучыларының китүен инде менә үкенеч белән каршы алдыгызмы?
Монда инде үкенеч дип әйтеп булмый, чөнки үзләреннән соң калачак укытучыларны алар әзерләп киткәннәр иде инде. Безнең ниләр, выпускникларыбыз, русча әйткәндәй, алар безгә ярдәм иттеләр, бында килделәр, шул ук алардан соң бу байракны тотып обитләр.
Менә бит инде шушы лицей-интернатта инде шаллы балалар гына укыймы, яңадан төрле төбәкләрдән килүчеләр дә бармы?
Да инде төгәл әйтә алмыйм, бер Ала Бугалардан, Сарманнан, Азнакайдан укучылар бар, һәм төрле Башкириялардан да килеп укучылар бар.
Менә бит инде тагын лицей шул ягы белән үзенчәлекле. Биредә малайлар гына укый. Менә шушы малайлар инде үзләре кызлардан башка укуны ничегрәк күз алдына китерәләр, кызларны сагынырлармы, яман су түгелме аларга?
Монда укырга теләгән бала аңа жеңілерек та жайларак та қызларсыз мына гомогенный класс деп айтыбыз. Шул психологик яктан да, физиологик яктан да аларга оңайлырак билим аларга һәм укырга тилеген бала аңа аңарга мындай жайларак оқу. Укырга тилемегәнгә инде анда авырлык туа инде.
Мына кишләрне инде шуша интернетта торганда алар ничегрәк уздыралар. Ни өчен дигәндә алар менә шу атналар буе бетене шуша лицейдан чыкмыйлар дип әйтергә кирәк.
Алар понедельниктан душәмбедән алып шишәмбегә кадәр монда торалар һәм үләренә шишәмбе якшәмбегә үләренә кайтып китәләр. Һәм монда кишләр алар бергәләп дәрес әзерләләр. Монда тәрбиячеләр бар, монда ниләр студент ират студентлар, малайлар, жигитләр инде. Алар белән бергә дәресләр карыйлар, алар аларга булышалар. Бергәләп булай нитәләр укыйлар инде.
Менә шушы инде сезнең лицейгыз үзегезнең 20 еллыкка ниндирәк уңышлар белән килә. Һәм инде менә шушы интернетта торып уку нәтиҗәсендә дип әйтик менде укудагы уңышлар бармы? Яки инде алар башка мәктәпләр белән чагыштырганда азыракмы?
Бөтен уңышларыбызны уңышлар бик күп һәм бөтенесендә монда санап китерлек түгел, чөнки фәнни яктан да безнең уның уңышларыбыз бик күп, олимпиадалардан да без беренчеләрдән торабыз дип әйтик. ЕГЭ нәтиҗәләре, ГИ нәтиҗәләрендә дә без беренчеләрдән инде шәһәрнең мәктәбендән беренчеләрдән торабыз.
Менә инде укый башлагач, сезнең шушы мәктәпне, лицейны ташлап китүчеләр буламы? Ошатмыйча шушы интернатта яшәвен дип әйтик менде. Яки инде менә ата-аналары килеп алып китү очраклары бармы, юкмы?
Юк дип әйтерлек түгел, чөнки кайбер балалар нык сагыналар, теге домашний ребенок дип әйтеп атала торган балалар, алар инде монда бирелеп китә алмыйлар инде монда укуга. Ияләнмиләр. Ниләр һәм инде укый алмый торган, тарталмый торган балалар да очрыйлар үзләре китәләр инде. Ну, бик еш түгел инде. Шул елга бер-ике булса була инде.
Менә инде укып бетергәннән соң инде югары уку йортларына керүчеләрнең саны югарымы?
Безнең бөтен бу выпускникларыбыз да югары уку йортларына керәләр. Мәскәү, Петербург, Казан уку йортларына һәм Чаллы уку йортларына укырга керәләр.
Шушы мәктәптә инде милли юнәлештәге татар теленең торышы ни хәлдә?
Менә мин үзем турында әйтеп китәсем килә. Мин монда лицейгә кергәндә гел русча сөйләшәдек без гаиләдә һәм бик татар телен белмидерем. Һәм инде монда мәрхүм Кабир абый Нигмәҗанов монда эшләгән, ул миңа татар телен яраттырды. Һәм инде без мин үземнең гаиләмдә хәзер татарча гына сөйләшәбез. Әйтеп китәсем килә, бу бер ни күрсәткечтер дип. Һәм башка балаларга да безнең рус балалар да хәзер татарча сөйләшергә тырышалар.
Чаллыдагы элекке татар төрек лицее булган мәктәп бүген дә сынатмый диделәр. Һәр төрле олимпиадаларда, ярышларда алдынгы урыннарны алып торалар икән.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлык архиве тапшыруларын дәвам итәбез. Тапшыруыбызны Лос-Анджелес Сабантуе белән башлаган идек, Австралия Сабантуе белән йомгаклыйбыз. 5 ел элек узган бәйрәм турында архив тапшыруына Наилалан әзерләгән иде.
Австралия татарлары быелгы Сабантуй тагында җанлырак, кызгырак һәм күркәмрәк булып үтте дип әйтә. Көньяк Австралиядәге татар башкорт ассоциациясе милли бәйрәмне үткәрүне беренче тапкыр яшьләргә ышанып тапшырган. Аделаидада яшәүче Гөлфирә Садри күңелендә 18 яшьлек улы Илдар һәм 20 яшьлек кызы Фәридәгә киләчәктә татар халкының милли бәйрәмен үз итеп аны оештыруда катнашырлар һәм алга таба үзләренең балаларына да тапшырып калырлар дигән шаныч туган. Бәйрәм үткәрүдә беренче чыныгуны алган индалар. Гөлфирә Садри тумышы белән Кытайдан менә 2 дистә еллап Австралиядә яшиләр.
Хәзер кебу яшьләр менен баллар аркылы күрдем ошо елга өткөз уздырылган сабан тойга. Мен ойлыйм һәм ишанам алар да шулай сабан тойларына алып баралар.
Ди Гүлфире Садрый. Австралияның татар башқырт ассоциациясы президенті Шүхрәт Уәли Сабан туйны бер җыелып күңел ашу бәйрәме генә түгел, ә милли гореф-гадәтләрне буыннан буынга тапшыру, яшьләр күңелендә татарлык хисләре уяту һәм ил хөкүмәте алдында татарларны таныту чарасы буларак та бәяләй.
Мондагы татарлар өчен бик мөһим, ничек булса да үзебез саклап калар өчен, үзебезнең гореф-гадәтләрне, үзебезнең динебезне, телебезне саклап калар өчен бу сабан той инде бу бик мөһим нәрсә дип уйлыйбыз. Шуның өчен һәр вакытта тырышабыз кыларга, чөнки монда оныкларыбыз, балаларыбыз бик күп, аларны да уятырга кирәк, үзенең милләтен, үзенең гореф-гадәтләрен белергә тиеш, унытмаска тиеш. Кеше шундый әйбәт булдылар, бүтән балалар, бүтән кешеләр, зорлар, кичкенә булсын, зор булсын, бүтән татар киемләрен дә киешеп, шундый яхшы бийделәр, уйнадылар, җырладылар.
Ди Шөхрәт Вәли. Сабантуйга килгән һәр кемне милли киемнәрдәге яшь кызлар һәм егетләр кулларына шәкшәк тотып, татар җырлары белән каршы алып торган. Татарлар үткәргән төрле чараларга килүчеләрне шәкшәк белән каршы алу Австралия татарларының күркәм гадәте ул. Адалайдада татарларның милли бәйрәмен татар башкортлары гына түгел, төрекләр, уйгырлар һәм башка милләт вәкилләре дә үз итә. Сабантуй үтә торган бакчаны да шәһәр халкы рәсми исеме белән түгел, ә татар бакчасы дип йөртә башлаган. Әлеге бакча Адылайдының татар башкортлар бер тирәдәрәк яшәгән җиренә урнашкан. Австралия татарлары ат чабышы белән көрәшендә үткәрер идек дип әйтә, тик ил канунларына күрә бу бәйгегә чыгучылар алдан ук зур сумнарга иминиятләштерелергә тиеш. Зур акчалар сорый торган мәшәкатьле эш, диләр әвәли. Адылайдада 8-нче тапкыр үткән Сабан туй мәшәкатьләрен Австралия хөкүмәте дә Татар башкортлар үзләре дә күтәрешкән. Бәйрәмдә хөкүмәттән дә һәм парламенттан да вәкилләр катнашкан. Татарстанда Австралия Сабан туена үз өлешен керткән. Бәйрәмгә Татарстан президентының дини оешмалар белән эшләү идарәсе башлыгы Марат Гатин һәм җырчылар Айгел Бариева белән Лилия Муллагалиева барган. Быел сентябрь азагында Татарстан президенты Австралиядә булганда анда яшәүче татарлар Рөстәм Миңнехановтан динне дә татар телендә яхшы белгән бер имам җибәрүне сораган иде. Шөхрәт Вәли бу үтенеч уңай хәл ителергә ошый дип әйтә. Марат Гатин әлеге сәфәр вакытында мәчетләрдә дә булган хөкүмәт вәкилләре белән дә очрашкан. Җырчы Айгел Бариева да яшьләрнең дини һәм бик тә тәртипле булуына игътибар иткән.
Яшьләргә килгәндә, алар турында аерым бер сүз әйтәсем килә, чөнки алар инде әлбәттә инде алар үз гореф-гадәтләрен сакларга тырышалар. Менә яшьләр турында аерым әйтәсем килә. Австралиядә яшәүче яшьләр шуның хәтле тәрбияле, шуның хәтле тәртипле. Үзебезнең мусульман татар егетләре, кызлары үзара татарча аралашып, дус тату яшиләр. Менә шуның белән инде без гаҗәпләндек, чөнки һәрберсе тәртипле, тәрбияле, чын мусульман егетләр, кызлар. Инде яшьләр катнашалар бик ризалык белән бөтен уеннарда. Әйтергә кирәк, быел үзләре сөйләделәр безгә, быел Сабан туйны яшьләр оештырдылар. Һәм инде беренче тапкыр яшьләр башыннан ахырга хәтле бу Сабан туйны оештырып, алып барып, һәм шуны да әйтергә кирәк, һәрбер уенда катнашып, һәм инде ахырдан да безне гаҗәпләндерде, менә яшьләр таралмыйча гына шушы парктагы барлык чүпләрне җыеп, барлык җыйнаштырып, менә эшне ахырга шәһәр итеклеп алып барып, без инде шак катып карап тордык. Безгә үрнәк алырдай бик күп әйберне күрдек.
Ди Айгел Бариева. Лилия Муллагалиева да бәйрәмнең һәр мизгеленең бик җентекле итеп уйланганлыгын әйтә. Чит илләрдәге сабан туйларын күргәнебез бар, әмма бу кадәр җиренә җиткереп оештырылганны күргәнебез юк иде әле, ди җырчылар. Адылайдада беренче тапкыр сабан туй 1995 елда үткән.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.